Velkommen til Lasto og Gan Askehaug sin podcast for, av og med mennesker som brenner for læring både for elever og lærere. I studio denne gangen har vi med en gjest som har inspirert, aktualisert og vært med på å utvikle Skole-Norges tenkning rundt vurdering for læring. La oss stå, snakk denne gangen med Trude Slemmen Ville. Bøken «Vurdering for læring i klasserommet» og «Fra læreplan til klasserom» jo ført i penna av deg. Den siste har du skrevet sammen med han Dag Johannes Sunde, og at du har nådd ut til mange lærere, skoleforskere, studenter og meg det jo ingen tvil om. Jeg synes det så kult at du kunne komme til oss i Gana Skøg. Du har jo vært en gjest som jeg i alle fall har veldig lyst til å besøke her, men jeg tror ikke det så mange som vet så mye om deg og hvordan denne starten ble for deg. Hva det som gjorde at du ble så giret på skole, på vurdering for læring og på å på en måte finne potensialet hos elevene?
Ja, hvordan startet egentlig det? Jeg har jo vært interessert i vurdering nå snart i 15 år, og det begynte vel egentlig allerede da jeg var med praksis i en lærerutdanning, da jeg tok hovedfag i PED, hvor jeg så at det var ikke noe fokus på vurdering i det hele tatt. Og jeg snakket med mange lærerstudenter den gang, og de sa, hvordan skal vi vurdere elevene våre når ikke vi lærer noe om det her? Og jeg bet meg liksom merke i det her og tenkte, dette her er jo, det her går jo ikke. Og jeg husket jo selv at vurdering, altså jeg visste jo egentlig ikke heller hva. Jeg visste at jeg gjorde ting bra, og jeg fikk liksom, ja, fint og flott, og smilefjes og sånne ting, men jeg hadde jo aldri noen sånn ordentlig god veiledning i skolen om hvordan jeg skulle forbedre meg.
Nei.
Og det har liksom fra den gangen fulgt meg hele veien, og det var vel egentlig når jeg dro til Kanada i Alberta i 2006, jeg tok en del av masterstudiet mitt, hvor jeg liksom fikk en sånn, det var et sånn vendepunkt. For der så jeg at på universitetet så fikk jeg utrolig god veiledning på hvis du skal gå fra A minus til A, så må du gjøre dette og dette, og jeg fikk kjempetett oppfølging, og det var helt nytt for meg, fordi på Blindern så, ja, jeg må bare si det, men da fikk jeg rett og slett, det var helt tilfeldig da. Var ofte, man skulle bare trekke en lapp, og så fikk man skolehistorie eller, oppdragelsesteorier, og det var ulike ting, man visste liksom ikke helt, man måtte bare lese til alt.
Ja.
Sånn at det var da jeg ble litt mer nysgjerrig på, på hvordan de jobbet i Kanada, da i Alberta hvor jeg var. Og det som kanskje toppet det hele var at det var rundt de tidene hvor det var sånn PISA-hysteri, man hadde fått resultater som viste at norske elever gjorde ikke best etter i PISA 2003. Og Kirsti Klette hadde vist i evaluering av reform 97 at, og en del undersøkelser hun hadde gjort, da, at det var ikke så veldig god kvalitet på de tilbakemeldingene mange lærere ga. Det var mye fokus på fint og flott. Så det liksom skjedde hjemme, og alle så til Finland. Hva gjør Finland? Og så var jeg da i Alberta. Og det var ganske tilfeldig at det var der jeg var, men så så jeg at her lå jo Kanada, de lå veldig, veldig høyt. Og Alberta, de liksom var de aller, gjorde det aller beste i naturfag og matematikk da, i PISA den gangen. Og da tenkte jeg, hva er det de, hva gjør de?
Ja.
Så da var jeg veldig nysgjerrig, så du spurte jo hvem jeg egentlig er, og jeg tror ikke jeg hadde gått så i dybden på vurdering hvis jeg ikke hadde vært veldig nysgjerrig og ønsket å lære mer om det her da. Og da hadde jeg jo jeg tenkte jo det at her er det tidsstudietest, her pugger de sikkert til å få gode resultater, fordi jeg hadde jo på Blindern hørt masse om at i USA der er det mye fokus på tester, ikke bra. Og så jeg hadde jo liksom den oppfatningen at det er helt sikkert sånn i Alberta, og at det ikke liksom har noen gode sånne læringsprosesser, men bare sitter og pugger, da.
Men det var ikke sånn?
Det var jo ikke sånn.
Nei?
Og det var jo det som gjorde at jeg tenkte at nå vil jeg, dette må jeg skrive masteroppgave om, og dette må jeg, jeg må dra tilbake til Kanada. Jeg tror jeg har vært der nå 7 ganger etter den første gangen i 2006, og da besøkte jeg mange skoler, forskjellige skoler, og snakket med intervjuet elever og lærere, og det var utrolig spennende å se hvordan de kombinerte tester, og det å jobbe med andre læringsfremmede vurderingsmetoder. Da.
Hva var det som skilte egentlig da? Hva var det, som det første inntrykket du fikk som skilte det du kjente hjemmefra med Kanada?
Det var vel, jeg har ofte med noen sånne kopper da, som jeg også har vist til i den boka, som jeg føler symboliserer veldig det som gjorde at jeg skjønte hva vurdering for læring handler om.
Ja.
Jeg var i en femte klasse på en barneskole, hvor alle elevene hadde fått 3 sånne kopper hver, en rød, en gul og en grønn.
Mm.
Og så fikk de da beskjed om at de koppene skulle brukes til å vise om de forsto, eller om de trengte hjelp, da forsto med grønn, og om de trengte litt ekstra hjelp med gul, og om de sto helt fast da, og måtte stoppe opp og få mer hjelp av lærer. Og de brukte disse koppene, og først tenkte jeg at dette her, hvordan går det liksom? Fordi det må jo være veldig skummelt å sette opp den rød, og si at man ikke kan. Men denne skolen, og veldig mange av de andre skolene jeg besøkte, de jobbet utrolig mye med dette med ha en sånn god læringskultur, hvor det lov til å prøve og feile, og at det helt greit at man kan forskjellige ting. Og elever kom bort til meg og sa, ja, jeg kjempegod på dette her, og kom, skal jeg vise deg, og han veldig god på dette, så han må vise deg det etterpå. Og det var veldig sånn tydelig at de var bevisst hva de var god på, og i tillegg så var det helt greit å si at noe må man øve mer på.
Mm.
Så de koppene brukte de også til å samarbeide elevene seg imellom, og de med grønn kopp kom ofte bort til de med rød kopp og hjalp de hvis de trengte hjelp. Så det avlastet liksom læreren litt. Og så var det en elev som sa, jeg skulle ønske at jeg hadde hatt disse koppene også på biblioteket, fordi det så fint, for da kan jeg liksom vise hva, når jeg forstår. Så det var liksom et bilde den gangen på at elevene måtte rett og slett sitte og tenke gjennom, forstår jeg det her? Eller trenger jeg litt ekstra hjelp nå? Og læreren får et bilde av klassen sin og ser, ok, nå det mange grønne kopper, jeg kan fortsette å forklare det jeg jobber med. Og det var vel kanskje det som, det var da jeg kikket da, på dette med vurdering for læring, assessment for learning.
Da har vi snakket litt om hva det var som gjorde at du ble så interessert i vurdering for læring, og også hvordan du fikk øynene opp for andre måter å tenke på. Vurdering for læring, sånn som det ligger i dag, så ligger det med 4 hovedprinsipper. Og det jo kanskje mer en holdning enn bare prinsippene.
Ja, det jo, de 4 prinsippene er jo noe som egentlig bunner i forskning som ble gjort allerede i 1998 av Assessment Reform Group i England, hvor de hadde hatt veldig mye fokus på testing, og så trengte de å vite mer om hva det som faktisk fremmer læring. Da. Og da var det spesielt 4 punkter som ble trukket fram, og som jeg også så de jobbet godt med i Kanada, og mange steder rundt omkring. Og det handler jo først og fremst om at det første prinsippet er at elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes. Og det visste man jo i Norge da, at det ikke alle som visste hva som ble forventet. Det ikke alle som visste hva de ble vurdert ut fra, i hvert fall ikke jeg på skolen.
Nei.
Man hadde en prøve, og så fikk man se hvordan det gikk da. Så det visste vi at vi trengte å legge mer vekt på i Norge også, så det passet veldig fint å ta inn det prinsippet, som da har blitt en del av forskriften, som alle må forholde seg til, og som er en del av vurderingsarbeidet i norske skoler nå. Og det med tilbakemeldinger, at elevene de skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. De skal vite hvor de ligger faglig sett, og den informasjonen den skal de bruke til å komme videre i læringsprosessen.
Mm.
Og i tillegg så hjelper det ikke bare å vite hvor man står, man trenger også å få hjelp og støtte til å vite hvordan komme videre og hvordan man kan forbedre seg. Så det da prinsipp nummer tre. Og det siste prinsippet, som ikke det siste, for det jo egentlig det aller viktigste, tenker jeg. Ja. Det jo litt synd at det står på slutten, men det ikke sånn at de prinsippene her skal være rangert sånn 1, 2, 3, 4, men dette fire områder som viktig å jobbe med. Og det fjerde det at elevene skal være involvert I eget læringsarbeid, og blant annet for å vurdere eget arbeid og utvikling. Og I mange andre land så har man også tatt inn dette med samarbeidslæring og det å bruke hverandre som læringsressurser og sånne ting, men det har man I den nasjonale satsingen I direktoratet blant annet lagt det elementet inn I det fjerde prinsippet. Da.
Mm.
Så dette prinsipper som vi ser har blitt brukt mye I skoler rundt omkring, og jeg tenker at det som viktig jo at ved å jobbe på denne måten så får både elevene, de får informasjon og kjennskap til hvor de står, og at lærerne også får kjennskap til elevene, sånn at man kan justere opplæringen og tilpasse opplæringen da.
Mange timer å fylle I ukeplanleggeren, og mange mål som skal dekkes. Og akkurat det her med mål, det tror jeg mange lærere, inkludert meg, har syntes har vært litt vanskelig. Vi snakket litt om det I sted, om disse målene som brytes ned, om man bruker kompetansemål, om man har lokale læringsmål, og kanskje har skole også egne nedbrutte mål for sin. Og da har jeg en kjempevanskelig oppgave til det jeg trodde, som du skal få svar på. Hvordan skal vi egentlig tilrettelegge for at vi planlegger for å nå de målene, og ikke bare for aktiviteter.
Vi snakket jo I sted om at kompetansemålene de er ulike, og de noen jo faktisk komplekse, andre ikke så komplekse. Og jeg tenker at ved å starte I hvert fall med læreplanen, og gjerne presentere målene der for elevene, snakke sammen om hva det, hva skal vi lære her, og tilrettelegge for tenke gjennom da når man gjør og utvikler oppgaver, aktiviteter at hva det faktisk elevene lærer av dette her. Det jeg nevnte de fire prinsippene tidligere og I den siste boken så har vi også I tillegg tatt med et ekstra prinsipp som Dylan William som professor I dette feltet tar med I mye av sitt arbeid. Og det jo det å tilrettelegge for aktiviteter og diskusjoner som gjør at elevene får mulighet til å vise hva de kan. Da.
Mm.
Og det kanskje et prinsipp som vi kanskje kunne hektet på de fire prinsippene, fordi det å tenke gjennom hvordan skal vi få gode diskusjoner, hvordan skal vi få gode oppgaver som gjør at elevene får vist hva de kan og får vist sin kompetanse. Så det handler vel mye om å være litt bevisst da, når man planlegger. Og så tenker jeg det at, ja, det mange mål, men vi snakket om på skolen hvordan man kanskje kan samarbeide om felles mål. Kanskje har man noen mål I noen fag som kan brukes inn I andre fag, så man kan jobbe mer tverrfaglig.
Mm.
Ja, dette jo selvfølgelig avhengig av at skoleledelse og at hele skolen litt med på det her, og at man setter av tid og man får snakket sammen om dette, men å jobbe litt mer temabasert, og det jo mange måter man kan redusere antall mål på. Mm. Og man kan, og det ikke snakk om at man liksom ikke skal ha så mange mål, men man kan utnytte hverandres faglige mål, da,
mm.
og jobbe tverrfaglig.
For det jo mange av dem som griper I hverandre.
Det akkurat det.
Ja.
Mange felles temaer, og ved å kanskje jobbe mer tverrfaglig, så vil også man kunne treffe flere elever,
ja.
Fordi elevene ulike og har ulike interesser, og trenger ulike innfallsvinkler når de skal motiveres for å lære. Da. Så, mm.
Når du sier det her med å ta elevene med på råd, så har jeg opplevd at ofte så det egentlig der du finner den gode banken med aktiviteter, fordi at elevene ofte har gode innspill til hvordan vi kan jobbe med å nå dette målet.
Mm.
Kanskje det sånn at man som lærer må tørre å si, hvordan skal vi nå dette målet? Mm. Hva kan vi gjøre? At man gjennom elevinnovering da tar en litt sånn brainstorming. Kan det være en måte å starte opp et sånt jobb med et mål da?
Det tror jeg veldig, veldig god måte å gjøre det på.
Mm.
Og da å bli kjent med elevene. Og bruke dem som læringsressurs inn i planleggingsarbeidet. Da. For de har jo mange kreative ideer som jeg tenker at det er viktig at man tar på alvor.
Når du snakker om det med å diskutere, og det å skape aktiviteter som i mine øyne fremmer engasjement, hva slags tips har du til læreren i forhold til å igangsette en sånn prosess da? Er det bare å starte, eller hva bør man ha tenkt gjennom litt forhånd?
Jeg tenker jo at vi var jo inne på tidligere dette med å kunne tørre å prøve og feile. Det gjelder også læreren da, at det er ikke alltid læreren vet best eller kan svare, men at det er lov at elevene, når de kommer med forslag, eller stille spørsmål man kanskje ikke kan svare på, at man kan si at dette her kan vi, og dette var et godt spørsmål, dette må jeg undersøke, eller kanskje noen andre kan undersøke det, og spille litt videre på de ulike elevenes forslag og ideer.
Mm.
Og jeg tenker jo det at det med medvirkning, vi vet jo det at det er fortsatt et område i norske skole, gjennom elevundersøkelser og sånne ting, at medvirkningsbiten, den, der har vi litt mer å jobbe med. Dette med å planlegge mer for læring og ikke aktivitet, der har vi kommet lenger enn, enn der vi var for mange år siden. Så det har skjedd, liksom viktig å si at det har skjedd utrolig mye bra i vurderingsfeltet de siste 10 årene. Vi har jo snakket mye om arbeid med mål og som er en del av de 4 prinsippene, og jeg nevnte også tidligere det med elevmedvirkning, at det er et område vi kanskje bør trekke enda mer frem. Da. Det siste prinsippet er jo at elevene skal få vurdere seg selv, men jeg tenker at det å få dem med på mye mer enn det, å få dem med inn i å være med og tolke målene i læreplanene, og det å snakke om hva betyr dette her, og hva kjennetegner kompetanse i dette faget, og hva må vi gjøre for å komme dit da. Det tenker jeg er veldig viktig å fokusere på. Og i tillegg så det å tenke litt hvordan man kan få elevene til å samarbeide på ulike måter, gjennom å ha grupper som både er satt sammen faglig, fordi noen trenger på en måte å møte andre på samme faglig nivå for å føle at de får utfordringer. Men også det å tenke litt det sosiale, for det er mange som strever med det sosiale, og det vil jo gå utover det faglige. Og spesielt med de elevene som, med stort læringspotensial, som kanskje har et kjempepotensial faglig på en del områder, men strever sosialt. Så for dem er det veldig viktig at de føle trygghet også på sosiale, og kanskje ikke matcher like bra med mange da, sånn at man liksom tar et hensyn til de tingene også, for at de skal ha det fint.
Ja, og det er da man kanskje kan klare det som vi har snakket om tidligere, la oss stå det med å integrere det sosiale og det faglige læringsmiljøet sammen.
Ja.
For de vet at alle elever må føle tilhørighet og føle mestring i fellesskapet. Og så tenker jeg, når jeg ser her i studio, så ser jeg på den grønne og den gule og den røde koppen du har med deg, og jeg tenker liksom på den fortellingen de, hvor de elevene med rød kopp fikk hjelp av de som har grønn kopp. Og der er jo også en innfallsvinkel inn der også, hvordan man kan skape møtepunkter mellom de som kanskje har stort potensial, med de som synes det er litt vanskelig å lære også.
Ja, det tror jeg det er et veldig fint bilde på verdien da, å ha et godt læringsmiljø der der de trives, og der man på en måte hjelper hverandre, støtter hverandre og heier hverandre fram. Og det er jo det jeg ser på mange skoler jeg har besøkt, at de som har jobbet, satt av mye tid, ja, kanskje starten av skoleåret, med å bli kjent og være sammen og fokusere på det sosiale og relasjonene elevene imellom, de får så mye igjen for det da. For da har de da har de det bra, og da det fritt fram for å lære på en annen måte. Når man sitter og føler på at, å nei, nå blir jeg vurdert, eller nei, nå fikk jeg en for dårlig karakter, eller at man sitter og føler en sånn frykt for at man ikke bra nok da.
Nå har vi snakket om mange viktige momenter innenfor vurdering for læring. Vi har snakket om måter å involvere elevene på, og vi har snakket om prinsipper, i likhet med hvordan elevene selv aktivt må gå inn og få lov å medvirke til hvordan mål skal løses og jobbes med. Jeg spurte egentlig det jeg trodde om, at du kunne komme noen tips til oss. Jeg tenker at vi må reformulere litt på det, og så må vi skru hodet bare litt på, og så tenker jeg, hva bør læreren tenke på i klasserommet? Hva det læreren må ha med seg hele tiden i arbeidet med vurdering for læring og undervisning?
Ja, det var litt viktig for meg når du spurte om dette med tips, at jeg ikke skulle bare komme med en metode og si, denne metoden, denne funker bra. Gjør det, så vil de lære liksom. Fordi for meg så handler egentlig vurdering for læring om noe annet enn metoden i seg selv. Så jeg tenker at det hva lærere vil tenke på, tenke igjennom, vel mer det greit i mitt klasserom, føler elevene at det greit å si at de kan, og det å fortelle hva de kan. Det en, på en måte et miljø, en aksept for å være seg, da, og rett og slett spørre om hjelp. Det tenker jeg liksom, det aller viktigste vel å starte med det læringsmiljøet, det at det lov å prøve og feile, og at elevene opplever det som trygt.
Mm.
Og så tenker jeg vil liksom trekke frem igjen det som professor Dylan William på en måte har sagt nå to ganger med 10 års mellomrom, at det er på en måte ikke en prøve i seg selv som på en måte, ja, at det liksom en summativ vurdering. Det kan også brukes formativt eller for vurdering som for læring da. For det kommer helt an på hvordan elev og lærer bruker den informasjonen. Og mye metodikk som man tenker underveisvurderingsmetodikk eller vurdering for læring kan jo brukes veldig sånn summativt og bare til å på en måte bedømme elevene uten at de lærer noe av det.
Nei.
Så jeg tenker også at det viktig at man tenker gjennom hva lærer elevene av dette her.
Mm.
Og man på en måte jobber med mål, hvordan forstår elevene disse målene, og målene forankret i kunnskapsløftet? Eller hvis man gir tilbakemeldinger, tilbakemeldingene egentlig, sier de noe nyttig til elevene som de kan bruke, eller det på en måte
sånn fint og flott?
Sant? Og hvordan kan de medvirke kanskje på andre måter enn at de sitter med et skjema og vurderer seg selv?
Mm.
For det mange måter man kan gjøre det på, da.
Mm.
Så det var kanskje mer enn ett lite råd, men jeg tenker at dette med å tørre å prøve å feile, tørre å vise hva man kan og ikke kan, at det kjempeviktig.
Den røde tråden har jo vært at vi skal være på jakt etter hva elevene kan, hvordan henne i sin utvikling, og ikke minst at læreren må opps på at elevene hele tiden bør involveres i og rundt sine læringsprosesser. Vi innleder jo første episode med at Charlotte Duesund fikk lov til å få en skikkelig high five, og jeg synes jo virkelig at din innsats har vært god, den har vært faglig, den har vært praktisk, og du har kommet med mange gode råd. High five! Tusen hjertelig takk.
Tusen takk skal du ha.
Du har hørt andre episode av La Stå, en podcast produsert av og for Kamera Skaug. Vi håper at du, takket være Trude Slemmen Ville, har fått ny kunnskap, ny tenkning og nye refleksjoner rundt vurdering og læring. Besøk katheterskofen.no og følg Kamera Skaug i sosiale medier. Inntil vi høres igjen, håper at du får fine dager sammen med dine elever, dem som så utrolig glad for at du og jobben du gjør.